uzsāku sēdi. Visiem labdien, kas šeit uz vietas un kas klausās, Ulim labdien un Aigaram. Šodien esam sociālo lietu komitejā. Komitejā šodien ieradušies ir deputāta Aivars Galeckis, Andrejs Radzevičs, Inga Ratnīca un Juris Grasmanis. No juridiskās daļas ir Gunta Gulbe, nekustamo īpašumu speciālisti Linda Rogovska, dzīvokļu komisija Gaida Zirgulē un visu mums pierakstā un protokolē. Tā, šodien mums ir viens jautājums, es atkaru par saistošiem noteikumiem, kurus mēs esam skatījuši jau trīs komitejas un esam vienmēr nodevuši uz uzlabošanu šo saistošo nolikumu. Tad pēc pēdējiem dzīvu mūsu komitejas sēdes Linda šos saistošos noteikumus ņēma vērā un pielaboja mūsu ieteikumus. Labojums tika nosūtīts man un es nosūtīju visiem komitejas locekļiem aizpagājušo nedēļu ar lūgumu. Tomēr, ja kaut ko vēl pamana, kas būtu uzlabojums, labojums, papildināms, atsūtīt līdz pagājušās nedēļas sākumu, tāds es tā kā nemanīju. Nu, tad es domāju, ka kaut kas varētu tādā redakcijā mēs laist uz publisko apspriešanu, nodot iedzīvotājiem apspriešanai. Tāds man viedoklis, bet, protams, es vēl vārdu arī jums, ja kādam ir ko izteikties, ja nu tomēr kaut ko pamanījuši, tad lūdzu izsakiet savu vēlmu, un būtu labi, ka mēs šodien šo saistošos noteikumus laistu tālāk, lai laicīgi viņi varētu pieņemt.
Man droši vien ir jāpiebilst par to, ko Gaida, kādas priekšlikumas sniedza, nu, ko pārējie par to domājas. Es tā kā nolasīšu, kā tas varētu skanēt tas punkts. Dzīvokļu komisija ar savu lēmumu var sniegt arī citu palīdzību vai pārsniegt šajos noteikumos noteiktos palīdzības ietvarus, vadoties pēc personas reālām vajadzībām un sociālā dienas vai bāriņties rakstisku lūgumu. Nu, tāds priekšlikums nāca, jo ir dzīvē situācijas, kad bāriņties vai sociālās dienas nu, pieprasa, lai sniegt šo palīdzību, bet persona tā kā īsti nepalicējas tiem palīdzības noteikumiem. Nu, tad šis varētu būt tagad kā tāds atkāpšanās punkts. Šobrīd ir spēkā tie otrs saistošie noteikumi par izīrēšanas kārtību, tāpēc vai šāds punkts būtu nepieciešams, es nezinu, bet nu...
Nu, šāds punkts bija Grūvīgas novada 1.7, kur viņi teica, ka divas reizes ir izmantojuši. Nu, šī momentā mums pagājušo sēdē bija viens neordinārs laiks, kur mēs izīrējam cilvēkam dzīvokli pamatojoties uz īres tiesību piešķiršanu, bet īsti pēc palīdzības viņi ielīda bija, bet... Bija īpašuma tiesības nesakārtots, nu tad labas to īrs. Mēs izbraucām, bet tā kā okcionot vienu no iepriekšējām reizēm diezgan šo lūdza vai vēlmi bija tāda punkta ieviest, jo zinot vienu durbas pacientu, kurš dzīvoja, arī nesakārtojas īpašuma tiesības tie paši pārvaldes, ne, bet tās ēkas un demonstratīvi telti, arī bez statīs, bez nekā, nu, tur mēs kapitāli pārkāpām visus tos, bet, nu, ziema nāca un telti dzīvo cilvēki necilvēciskos apstākļos, tādēļ bija pēc lēmums. Var jau būt, ka, ja paliek tā, kā ir tiesība piešķiršana, nu, tad var jau var nelikt. Bet to, kas nebija tāds.
Varbūt vienkārši jānosaka, ka krīzes gadījumos sveidā mēģi.
Nu, tā ir tiekas prizpēc no punktu. Tur jānotika, ka krāk, tur jau ir.
Varbūt, ka nevajag arī. Bet nezinu to, ka tā ir palīdzības tā, tā tie dzīvokļi piešķiram uz pingri zem kritikas, un neviens, ne man, ne Lindai nevar pasteikt, kādiem kritērijiem jābūt. Mēs uzskatām, ka dzīvošanā derības, bet klienti uzskata, ka tie ir pēdējie grauds, un ar tādiem mums ir jāstrādā. Jo labāk viņi nepaliek, tie dzīvokļi. Ja vasarā vēl viņš ir normālā stāvā, un pēc tam, ka ķīmnieka iedzīve ir aizvesta uz utilāru utilizāciju, jo viņš ir ielikts pensionātā un vairs nav starp mums. Pēc tam, nu, viss ziem nekurināts, nu, ar mūsu divām klientiem, kas te bija arī pie priekšniekiem, un visiem patīk. Linda ar vienī aizgāja pārbaudīt tiešām, viņa pa to rudenu un ziemas mīnusiem, tas dzīvoklis ir kritisks palicis. Tas tā.
Ko citi pamatējas lecīgi domā iekļauti tādu vai neiekļauti? Dzīvokļu komisijas teikt tiesniegto principu. Ko būtu saka? Īstāts? No, juridiski īsti viņš nebūt tā.
Nav.
Tas mums jāpēc. Bet, nu, savā laikā tāds, jā, nē, arī gājas aizkošai nocēļ, kur savus varam.
Tie varam, ne, varams neiebilgt.
Varam, kas ir priekš,
nu, no vienas puses, ja jums ir vieglāk tā strādāt, un tā ir īsti.
Un, Mārts, mēs vajag.
Jā,
saņem obligāti, ir obligāti jāsaņem vai nu vienu vai otru
priekšmetu. Jā, tā nevar tā, ka dzīvot komisija patvaļīgi kaut
ko
laimīt. Tikai ar var sociālā dienestā pārņemties rakstīt lūgu. Vai lūgums, vai kā savādā to vai nosaukt. Jā, jautājums ir tikai par šo punktu. Pārējais viss ir tā, ka
jā, viņi ir beigsies, ir sakārtas savus īpašam tiesības. Tad jau sociālais dzīvoklis ir, un šī sociālā palīdzība izbeidzās.
Viņš būtu tad pagantanī.
Vainu pirmajā daļā pie vispārīgiem jautājumiem, vainu pie nobeigumu jautājumiem.
Vai nobeigumu jautājumiem?
Man tā liekas, ka tad viņš tur būs.
Nu, vai ir pie trešā kārtība?
Tad ir, jā. Pie ceturtā, tā liekas, arī.
Ceturtā, ne?
Nu, ceturtā nodaļa.
Ceturtā
nodaļa. Ceturtājā nodaļa.
Iztīrēšanas kārtība.
Dzīvumas
tā. Jā, arī tur jau tā patnīgiems uzskaidri, uzreiz ir iedrūks. Nu, iedrūks, nu, tas laiks līgok, jā.
Faktiski.
Viņš būtu 29.
Tad liekam, viņa ceturtajā daļā, un viņš bez tam
9. Jā, nē, skatoties, lai tomēr komisijas tiek arī uzraudzīts un skatīts, es domāju, ka viņi savus privilēģijas neizmantos, kur kādos tikos. Jā. Tad kādi vēl varbūt tās priekšlikumi vai kaut kas nav?
Es redzu, bet es tās filozofas pēc tā jau mājām noteikumi ir sabrotami. Es tādiem reģistriem. Tā perspektīvas, kas citur tie reģistrieši, no, tā nedaudz vairāk. Mums ir reģistrs un pirmā un otrā grupa faktiski. Tad būtu atsevišķis reģistrs tā grupa.
Otrā ir māja. Pirmā ir palīdzības kārtā un vispārējā kārtā.
Viens ir palīdzības, tad tas būtu viens reģistrs, otrs būtu vispārējā kārtībā, trešajā būs noteikti un mājums priekšķis. Ja es pats skatījos, nu, rītmu, ko es paskatījos, pat uz vienu likumā pamata daļu, jo pat ir vairāki reģistri, tātad, nu, tur kāds, tu tik prieks pamata daļās, tu diezgan paši tas personu uzskaitījums ir, tad ir atsevišķi izdalīts. Nu, jo tā reģistra būtība, kā ir tā reģistra būtība, bet es jau būtību nodala dažādas grupas.
Kāpēc vāriņus un cietumnieks, kuriem nosaka likuma pants, un tos, kas mums ir saistošos noteikumos, vientuļie pensionāri ar sauca status, vai vientuļie vecāki ar sauca status, vai invalīdi ar sauca status, nu, viņi ir pirmie grupā, viņiem ir priekšnieka. Un otrs ir maiņa. Nekā dzīvokļi ir maiņa.
Nu, kas ir grupas, ir reģistri. Jā,
pirmais ir palīdzības kārta, un otrais ir palīdzības dzīvojumas telpas apmērā.
Tāpat visi ir palīdzības kārta, tikai ar dzīvojumu. Tā es apskatījos vienkārši nedaudz citur.
Jā, man. Tagad tu teici, Andrej, tā pafilozofēt, visu padomā, droši vien varbūt tās var paskatīties kādreiz arī kā daudz cits komisijas nodaļas braukā, varbūt tās brauks uz apmaiņām pieredzes un visu, varbūt tās kādreiz arī mēs varam dzīvokļu komisijai kaut ko noorganizēt, aizbraukt kaut ko tur, kur tu saki.
Jā,
es braukt apskatīties, parunāt, pakonsultēties, un tad jau varbūt tās varam arī...
Nu, mēs paspikojam, un kā viņam kuldīgs.
Jā. Var pamainīt vai kaut kas.
Nē, mainīt jau arī kuram.
Jā. Nē, nu, ja tas ir pamatoti, ir labāk un izdevīgāk, jā, par to var arī runāt. Mums, jā, vairāk nav nevienam nekādi priekšlikumi, es varbūt tās tomēr liek uz balsošu. Jā, nedzirdu nevienas iebildumus, nevienas priekšlikumus, tad es uzsāku balsošanu un balsojam. Andrejs vēl doma.
Jā, tas arī vienkārši aizšķīgā.
Jā, Laila šodien nepiedalās, tāpēc Laila nebalso. Visi nobalsojuši, lētu balsošanu. Esam tie, kas šeit klāt ir nepiedalās, visi ir nobalsojuši par. Tātad šos aizspiešos noteikumus tālāk licam uz iedzīvotāju apspriešam priekšlikumiem. Paldies! Jā. Un tātad līdz ar to šodienas sēdis lēdzu.
Man tikai jau prantīt, kad man lēdzu.
Tu gribēji, lai iet ierakstā, vai pēc
sēdus?
Jā, labi.
Vai tas deleģējums ir tikai tāds, ka pēc mēs pieņemam šo?
Tieši palēmi projekts.
Jā, palēmi projekts. Tas arī pamatojies, es to mēs pieņemam. Mēs jau sākam, ka mēs izdodam saspaņam, kur ir visu savu ko.
Tā, nu pamatojam.
Jā.
Pārreiz noteikam. Pārreiz palīdzībā jāpēc visnašu visu likumus. Mums ir palīdzības likumās ir šie tādi. Jā, saistoši.
Nu saistošā jau
sāk. Šeit jau ir vispār.
Nu, bet priešlikums tev?
Mēs tikai nespējāt, īstenībā, manuprāt, kādreiz bija noteikums, ka jānorād.
Punkts, un
tā?
Jā.
Varam norādīt to pašu, kas tad
sāk tuši. Jā, man es uzrakstījām bija pārējā likuma, tad tā jātā visiem uz man. Nu, vaši tos visus pants uz kāpā man ir
jāpārāšana. Tad labojam arī lēmumu projektu, iekļaujot visu.
Labi, nu papildinam arī lēmumu projektu. Labi, un viec. Tad, kai jautājumi tik izskatīt, tad es
vai.
Šodien sēdi slēdzumu. Jā, paldies visiem, kas piedalījās.